A dnes tedy budeme pokračovat v tom tématu, které jsme začali minule. Vzpomenete si, které to bylo? Vy, co jste tu byli minule? Jo? No dobře.
Když takhle daleko jste se dostali.
Bylo to tak hluboký, že je těžký. Bylo
to jako prázdné, když mlčejte, hezký.
No asi se styděj, nebo, ale já doufám, že, protože my jsme minule začali něco, co je dnes potřeba dokončit.
Přesně tak. Čtyři,
no, jsou čtyři. Asi víte, že to je samý jako základ nebo jádro Buddhova učení, ty čtyři vznešené pravdy, a že v sobě zahrnují v podstatě vše, co je třeba vědět pro praktikujícího, protože Buddha sám jednou při nějaké příležitosti, kdy byl se svými následovníky v lese, tak sebral do dlaně pár listů a řekl jim, že jeho znalost odpovídá všem listům v tom lese. Ale to, co je potřeba předat těm jeho následovníkům k tomu, aby mohli dosáhnout toho duchovního dosažení, poznání, tak k tomu stačí tolik listů, kolik měl v ruce, a asi těm listům by možná odpovídaly ty čtyři vznešené pravdy, protože to bylo takový úplný základ, a všechno ostatní, co potom Buddha kdy učil, tak se těch čtyř vznešených pravd nějakým způsobem týkalo. Nebo nějakým způsobem je rozvíjelo, navazovalo na ně, ale základem jsou čtyři vznešené pravdy. A minule jsme mluvili o těch dvou prvních, to jsou které? Ano. No a minule jsme si, tak říkajíc, odbili tu temnou stránku. Minule jsme mluvili o pravdě o utrpení a příčině utrpení. A dneska nás čeká cesta ven z toho, protože když by to zůstalo jeho svatost Dalai Lama, kde říká, že pokud by byly ty pravdy jenom dvě, a ne jenom ty první dvě, a ne všechny čtyři, takže by asi nebylo moc naděje, a že by asi bylo jedno, jak naložíme se životem, že bychom ho klidně mohli strávit nějakým hraním a na automatech. Myslím, že říkal, nebo jinou zábavou, ale tím, že existuje možnost se z toho utrpení dostat, tím, že existuje pravda o zániku utrpení nebo o ustání utrpení, tak také by to mělo v nás probudit zájem o cestu, která vede k ustání utrpení. A minule jsem mluvila o tom, že Buddha je v této souvislosti jako lékař, jako někdo, kdo vidí ty symptomy, to znamená pravda o utrpení, a dokáže stanovit příčinu té nemoci, příčinu těch symptomů, což odpovídá pravdě o příčině utrpení, a potom také ví, že ta nemoc je léčitelná a může nám dát ten lék, tak to jsou potom ty další dvě, ty druhé z toho, druhá dvojice z té čtveřice. Minule jsme mluvili hodně o tom, o těch různých, co přesně se myslí utrpením, protože to je takové silné slovo docela, a člověk si asi představí nějakou jako něco velmi intenzivního, ale to utrpení, o kterém Buddha mluvil, tak zahrnuje všelijaké jemnější formy. Tak o tom jsme mluvili minule, kdo jste tady byla. Mě by tak jako zajímalo, jestli jste o tom třeba trochu přemýšleli v průběhu týdne, tak jestli se s kým dokážete stotožnit, že ta současná naše existence, že by jí mohlo charakterizovat to slovo utrpení, nebo řekněme nespokojenost. Máte pocit, že trpíte?
Tak já si myslím, že v Evropě se 90% lidí dostane vzorně z důvodu utrpení, takže si myslím, že každý
jo.
Ví.
Jo. No, tak.
Doufám teda.
Já mám jednoho kamaráda, který učil ve Švýcarsku, a on právě říkal, že to bylo docela těžký. jako těm lidem nějak tohleto vysvětlit, jo? Že oni, že to byla taková jako země bohů skoro, že oni tam měli všechno, co potřebovali, a pokud nebyli nějak třeba vážně nic nemocný nebo tak, tak neměli ten pocit, že by s tím životem potřebovali něco dělat, jako že by nějak jako bylo něco v nepořádku. Ale u nás to asi tak není a možná obecně na západě, že to tak není, protože jeho svatost Dalajláma vypráví takový ten, možná jste to slyšeli, jak byl velice překvapený, když ho poprvé pozvali asi do Ameriky, ale to si nejsem úplně jistá, ale někam prostě do nějaký bohatý země rozvinutý, a on to poprvé viděl, ten, jak to všecko funguje a ten luxus a tak. Tak první, co ho napadlo, tady asi budou lidi fakt šťastný, prostě když mají všechny tyhle vymoženosti a pak přišel k někomu domů, jako pozvali ho domů do nějakého krásného, prostě domu nějakého úspěšného asi biznismena, nebo prostě ten dům byl krásný, a zase jeho svatost Dalajláma si říkali, je takový krásný dům, tady určitě žijou šťastně a nic jim nechybí a spokojeně. A to bylo až do chvíle, než potřebovali jít do koupelny, a tam viděl plnou jako polici těch antidepresiv. Takže toho vyléčilo z té představy, že na západě, že nám jako ten materiální komfort, který máme, větší než ty východní země, takže nám může zaručit, štěstí. No. Protože, jak jsem říkala, ono to není utrpení v takovém jako slova smyslu, ve kterém to běžně používáme, ale je to taková spíš jako lehká nespokojenost nebo nenaplněnost, a možná člověk jako se na to musí trošku zaměřit, aby to rozpoznal, no, že máme různý vyvinutý mechanismy nebo vzorce, jako toho spíš utíkáme, než abychom se tím zabývali. Ale když se tím člověk začne zabývat, tak zjistí podle mě to, co říkal Buddha, a sice, že to utrpení je vše prostupující, složené utrpení, že existuje a že to je všude v samsáře. A já jsem to taky říkala minule, ale pro ty, co tady minule nebyli, pro mě osobně tohle byla taková jako ten první podnět, proč se buddhismem zabývat, protože do té doby mě to nenapadlo, že by život byl utrpení, protože jsem byla celkem spokojená, mladá, zdravá, studovala jsem to, co mě bavilo, měla jsem kamarády, cestovala jsem, všecko jako bylo fajn. Ale když jsem se potom dostala do toho buddhistického centra, slyšela jsem tam tohle učení a začala jsem o tom přemýšlet, tak jsem na to přišla, ale musela jsem si přiznat, že na tom něco bude. A když bych se zeptala, jak jsme mluvili minule, s kterým druhem toho utrpení se dokážeme nejlíp ztotožnit, nebo co vám připadá takový jako palčivý, řekněme? Že každý to má asi jinak, nebo se to může lišit i v jaký fázi života se zrovna nacházíme, ale když byste měli něco jako říct, co třeba vás konkrétně by mohlo motivovat k tomu praktikovat dharmu, tak co by to bylo?
Pomnivost určitě. Nenaplněnost.
No, pomnivost, nenaplněnost. A proč nenaplněnost?
Protože něco schází. No.
Absence smyslu.
No, to.
Ale i závislost třeba.
Jo, to všechno jsou takové jako věci, kterým nelze uniknout. No, pomývosti určitě ne a závislosti taky máme, když si je přiznáme. No, asi první krok na nějakou duchovní cestu je právě to, že jako člověk nenajde smysl v tom, po čem běžně toužíme, po čem běžně tak lidi touží a o co běžně tak usilují. Takže to všechno, co jste říkali, tak asi všechno dohromady možná, nebo i jednotlivě jako přivede člověka na tu myšlenku, že ta existence neosvícená není ideální, řekněme. A kdybychom měli krátce říct, co je tedy přijde, jako proč to tak je, proč jsme nespokojení a proč nás trápí pomíjivost a proč nevidíme smysl, jednoduše řečeno, co je příčinou toho utrpení. Tak co by to bylo, co říká buddhismus, že v čem je problém?
Nevědomosti.
Mm-hmm. Zejména v nevědomosti, ano, a z ní vznikajících dalších rušivých nebo negativních emocích nebo nějakých mentálních stavech. A proč je to tak těžký s tím něco udělat, když to člověk jakoby ví, že tohle je ten problém, ta nevědomost je ten problém a žádostivost a připoutanost a žárlivost a hněv a tohle to jako je ten problém, tak proč to nejde většinou teda ze dne na den nějak odstranit nebo aspoň výrazně omezit?
Tak je v tom ta netrpělivost, že lenost.
No, ano, no netrpělivost to často, protože my chceme rychlá řešení většinou a jako čím rychlejší, tak tím jako víc nás to láká, čím dřív se dá vidět nějaký výsledek. Lenost, no, to asi taky, no. To si musí každý sám jako pro sebe zodpovědět, ale většinou asi by to šlo jako i intenzivněji se věnovat nějaký praxi. A
nějaký chybějící nadhled nebo nad sebou.
Mm-hmm. No, to všechno, jako ono, pochopit to intelektuálně je ještě poměrně snadný pro přemýšlivýho člověka, že jako dokáže nějak prostě v tom najít něco nebo si to přiznat nebo nějak jako to uchopit intelektuálně, ale pak je jakoby těžký, jak se říká, to nechat klesnout z hlavy do srdce, jako, ne, jako tu zkušenost skutečně získat, no. Protože i když to víme, tak se chováme, jako kdybychom to nevěděli většinou, no. A taky se jako jeden z důvodů, proč je to těžké s tou myslí něco udělat, udává ten, že jako velmi dlouho v minulých životech, vždycky od času bez počátku, tak se v nás posilovaly spíš ty negativní nějaký mentální vzorce a spíš jako takový, řekněme, já nevím, jestli to mám tak říkat, ale přízemnější, jako přízemnější ty úvahy a potřeby a to možná i, protože i v tomhle, jako i když to nebudeme někam rozšiřovat na minulý nebo budoucí životy, tak i v téhle konkrétní realitě je jako poměrně těžký si najít prostor vůbec asi. Jo, to, že vy tady pravidelně každý týden chodíte, tak to vůbec není samozřejmé, že lidé nemají čas a nemají v myšlenkách prostor se věnovat nějakým hlubším úvahám taky, no. A taky třeba v první polovině života to člověka moc nezajímá, nebo možná pak začne, když je v pubertě nebo jako mladýho, dospělýho, ale pak zase přijdou nějaký starosti a práce a rodina a tak, takže dobrý den. Takže je těžký si na to vůbec najít prostor, no. A tím jako zase poukazuju na to, že je to vzácné, že my ten prostor máme, že jsme si ho našli jak jako organizačně, tak mentálně, řekněme, tak je dobré ho využít. A ještě v čem spočívá ta nevědomost? Jako co, proč je nevědomí? Jako čeho si nejsme vědomi, nebo jak bychom mohli specifikovat tu nevědomost? Těžký, že jo? Ale zkuste specifikovat.
Špatný chápání toho, jak ten svět opravdu funguje.
Mm-hmm. Mm-hmm. Špatný chápání toho, jak ten svět opravdu funguje. To je, jakože, to je potřeba říct, no, že to není nevědomost ve smyslu, že bychom nevěděli nic, ale spíš nevědomost ve smyslu jako misinterpretace, že jakoby, protože vidíme něco, co ve skutečnosti není, tak nevidíme to, co ve skutečnosti je. Když to takhle zjednoduším, že je to takový jako mylný prostě uchopování té reality, jako kdyby existovala nějakým určitým způsobem, ale ona ve skutečnosti existuje jinak a říkali jsme si, že třeba takový ještě jako pochopitelnější, řekněme, příklady jsou, že to, co je pomíjivé, tak my se toho držíme, jako kdyby to mělo být stále a to, co je ve skutečnosti utrpení, tak my se toho držíme, jako kdyby to mělo být štěstí. A to, co ve skutečnosti existuje jako pouze ve vzájemné závislosti a označené myslí, tak to uchopujeme tak, jako kdyby to mělo nějakou svoji vlastní inherentní existenci, jako kdyby ty jevy sami ze sebe měly nějaké kvality, které nás činí buď to šťastnými nebo nešťastnými. Tak to je asi tak stručně k té nevědomosti. A dneska bychom tedy měli mluvit o těch druhých dvou pravdách. A sice pravda o ustání utrpení nebo zániku utrpení a pravda o cestě, která vede k zániku utrpení. Tak ta pravda o zániku utrpení je důležitá v tom, protože jakoby nám říká, že máme ten potenciál, že je možný s tím něco udělat. Jo? Jako kdyby ten lékař řekl, že ta nemoc je léčitelná, což je velká úleva, ale i velká jako zodpovědnost, že člověk teda by neměl rezignovat a měl by něco dělat. A někdy možná se objevují takový názory, že lidská mysl prostě prochází nějakým vývojem a že třeba nevím, v 25, ve 30 už je hotová a už se s ní víceméně nedá nic dělat, nebo si člověk jakoby myslí, že on sám je tím, jakoby, že je to s ním tak jako úplně neoddělitelně spjatý, nějaká jeho povaha, nějaké jeho charakterové vlastnosti. Ale na to Buddha říká ne, jako ty mentální neduhy, ty všechny stavy mysli, které nám způsobují to utrpení, tak nejsou neoddělitelnou součástí mysli a dají se odstranit. A co je tedy potřeba pro to, aby ustalo veškeré naše utrpení? Odstranit příčinu, že jo? To je úplně jednoduchý. Odstranit příčinu utrpení a Jak jsme říkali, tak všechny ty naše mentální neduhy pramení právě z té nevědomosti, takže je potřeba odstranit tu nevědomost a tu musíme odstranit tak, že v mysli vypěstujeme její pravý opak, což je moudrost. A to se možná snadno řekne, ale ne tak snadno udělá, ale to je vlastně jako celá ta praxe, že člověk musí v té meditaci přijít na to, jak ty jevy skutečně existují a pak si uvědomí, že jako se upínal k něčemu, co jako kdyby se probudil ze sna, se říká, že to je, což já nemám teda tu zkušenost, takže já to jenom tak, co se říká, nebo co se píše v těch knihách, říká se, jako kdyby se člověk probudil ze sna, když. Ale je to postupný proces, no? Není to tak, že by dneska prostě jsme byli takový to naše starý já a zítra bylo všechno fajn, je to postupný proces toho odstraňování těch mentálních nedumů plus všech jejich jako otisků. Protože když třeba člověk je naštvaný a pak ho to přejde a už není naštvaný, tak je to pravý zánik hněvu, když člověk najednou už není naštvaný, protože už ho to třeba přejde.
Není,
tak to bych vám nenamlouvala, že je, není. A proč není? Protože to je takový dočasný, že není, jako nezmizí bez zbytku. To pravé ustání nebo ten pravý zánik utrpení je takový, že zmizí bez zbytku a už se nikdy nevrátí, už se nikdy právě i všechny ty takzvané okisky, protože když se člověk hněvá a pak teda ho to přejde, protože začne myslet na něco jiného nebo tak jako vychladne nebo jak tomu chceme říkat, tak ale v té mysli zůstane ten hněv takové jako spící formě, řekněme, nebo jako okisk se někdy říká a ten tedy není aktivní, není jako zjevný, ale pak někdy v budoucnu, když se zase sejdou nějaký podmínky, tak ten hněv znova vzplane. Takže nedá se mluvit o tom jako o zániku hněvu, protože ten zánik musí být trvalý, musí to být jako, že i ten otisk je pryč, prostě už není vůbec žádná možnost, aby za žádných okolností, aby se vrátil, tak pak můžeme mluvit o ustání nebo o zániku. No, že je to pravý zánik i v tom, že se to nepřetaví do něčeho jiného, jako třeba když přestane existovat židle, tak ale začne existovat nějaká hromádka, prostě dřeva nebo já nevím co. Ale ten zánik, tím se myslí to, že prostě nezbyde potom nic. No, beze zbytku to zmizí, všechny ty mentální neduhy v čele s nevědomostí. A to je tedy to, čemu se říká pravé ustání, nebo se tomu také říká nirvána, což jste asi slyšeli, dokonalý klid, dokonalý mír. A to ale není, nebo takhle, je to něco víc než nějaká hluboká koncentrace, než nějaké hluboké soustředění. A na to Buddha sám přišel, protože on, když ještě nebyl Buddhou, tedy byl princem Siddhartou a už hledal cestu ven z utrpení, na které přišel, když ho král konečně nechal jít na procházku městem bez toho, aniž by byl zavřený v paláci, tak se chtěl, tak ho to šokovalo, že zkrátka chtěl to utrpení jednou provždy vykořenit a učil se u různých mistrů tehdejších hinduistických a dosáhl údajně velmi jako hlubokých meditačních stavů, ale nebylo to ještě to pravé, nebylo to ještě ten zánik utrpení, nebylo to ještě to pravé ustání, právě proto, že v té hluboké koncentraci člověk nepociťuje žádný jako zjevný prostě diskomfort a rozptylování a nějaký právě ty negativní emoce, nicméně ty otisky tam pořád jsou, takže když té koncentrace jakože vyjde, tak nemá ještě vyhráno, tak kdo dosáhne nirvány nebo zániku, pravého zániku, tak je to navždycky, no, nedá se to nějak už, nemůže se to už nějak vrátit, jak jsem říkala. A to je samozřejmě něco, co my si těžko dokážeme představit asi, jo? Protože nás ty neduhy mentální trápí pořád, nebo skoro pořád. A jeden mě říkal, že je to jako když se želva snaží rybě vysvětlit, že chodí po břehu. To ta ryba prostě neví. Ta ryba, aha, ty myslíš plavat, že jo? A ta želva říká, ne, já jako to ne, to musíš s těma nožičkama. A jakýma nožičkama? Ty myslíš ploutve, že jo? Takže takovýmhle nějakým stylem je to pro nás těžký vůbec to uchopit nebo si to představit, no, nějak, že by to mohlo existovat a že bychom my sami toho mohli dosáhnout, nicméně to je právě úloha útočiště ve třech klenotech, o čem taky jednou budeme mluvit, a konkrétně ten klenot Sanghy, což jsou takové společenství duchovní, které už dosáhlo určitých pokroků na té cestě, tak nám může být inspirací v tom, že to možné je, že se k tomu můžeme aspoň třeba v tomhle životě už aspoň přiblížit, pokud ne toho dosáhnout. A ještě aspoň teda v Mahajánovém buddhismu děláme rozdíl mezi nirvánou a osvícením, že to není to stejné. A není to stejné proto, že k tomu plnému osvícení je potřeba ještě něco trošku jako dalšího. Trošku jako musí zkrátka ta praxe být spojena s tím altruistickým záměrem, protože Buddha nebude prodlévat v té blažené koncentraci nirvány, ale bude vyvíjet aktivity ku prospěchu všem cítícím bytostem, což je Mahajánový pohled, a ten teravádový je jiný, ale konkrétně o tom soucítění a o té bodičítě a o tom, jak dosáhnout plného osvícení, tak jak to vysvětluje tibetský buddhismus, tak o tom budeme mluvit ještě při jedné samostatné takhle lekci. Já jsem teď jenom chtěla, abyste tak nějak jako přijali tu myšlenku, že to není to též, že nirvana osvícení není to též, ač to tak někdy bývá prezentováno, tak ale že v té tradici, kterou já znám, tak to není to to též. Takže to by bylo k té pravdě o ustání utrpení. A teď nás čeká pravda o cestě, která vede k zániku utrpení. Tak jestli chcete k té pravdě o zániku nebo pravdě o ustání něco třeba se zeptat nebo něco podotknout.
Tak bylo řečeno, že se dá, že ta moudrost jako narůstá z meditací. Mm-hmm. Z chyb se dá taky učit poměrně slušně. Myslím, jako, že, nemyslím, že by člověk neměl praktikovat jenom počítat chyby, ale že v takovém tom konceptuálním, protože že, proč se nedá popsat realizace, protože jako nemám koncept, že, tak se o to blbě mluví, ale na takový tý jakoby konceptuální úrovni jsou ty chyby poměrně dobrý zdroj.
Jo, to určitě jo. Jako pokud se člověk dokáže ze svých chyb učit, tak to je bezvadný. Nicméně, já bych k tomu takovou jako když to takhle říkáte, tak s váma souhlasím, ale zároveň si tak jako uvědomuji, nebo aspoň pro mě to tak je, že celou řadu těch chyb člověk dělá proto právě, že není pozorný. Jo, že prostě to jako víte, že to dělat nechcete. Ale prostě to uděláte, protože prostě tak vás to k tomu strhne nějak, jako nějakým takovým způsobem. Jo? A že člověk to jako ví, že mu to nepřineslo v budoucnu nic v minulosti, že mu to nepřineslo nic dobrýho a ví, že to třeba i ostatním vadí a tak, ale stejně to dělá, protože ta mysl jako je jako to divoký slon. Ano, říká se jako divoký slon, úplně neovladatelná. A v té meditaci se právě učíme nejdřív vůbec vidět, co všechno v té mysli je a nějakým způsobem ji ovládat. Takže i člověk, který se učí ze svých chyb, tak by ale měl meditovat, si myslím. No, což vy s tím by asi, jo, s čímž vy asi souhlasíte, ale jenom, že je tam tenhle rozdíl, že ta meditace jakoby, no, nám pomůže, jednak nám pomůže být pozornější a všímat si víc, co se v nás děje, ale jednak i jakoby nám pomůže vnímat ty věci. Protože co si představíte pod tím pojmem meditace, protože toho je spousta a různý jsou meditace a některý jsou jenom takový nějaký relaxační, aby se člověk cítil líp třeba, ale v tom buddhistickém kontextu, co si představíte jako meditace, co člověk dělá v té meditaci?
Snaží se ovládnout
svým. No, ano. To je velmi široký, nicméně výstižný. Jako je to, člověk zase nemusí úplně vědět, co si má představit pod tím ovládáním své mysli, ale je to výstižný. No. Snaží se ovládnout svoji mysl tak, že právě jakoby se snaží vidět tu realitu takovou, jaká je, bez toho, aniž by nějak hodnotil, bez toho, aniž by na ní nějak jako ulpíval, bez toho, aniž by právě jako ty třeba nepříjemné nějaké pocity nebo zážitky, které přijdou, tak se jich snažil zbavit a naopak se chytal nějakých třeba pozitivních. A to je asi něco, si myslím, co se bez té meditace takováhle zkušenost získává těžko nebo hůř. Nebo minimálně aspoň, nemusí to být jako meditace, prostě, že by člověk musel sedět takhle a mít ty rovný záda a tu levou ruku pod pravou, jak jsme na začátku, ale minimálně taková jako kontemplace je k tomu asi důležitá. No. Jakože nejenom, že nechci opakovat ty chyby, které dělám, ale proč vlastně ty chyby dělám, jako z čeho ty moje chyby pramení, ještě dál jít v tom tázání. Jo, tak přestávka bude až později. Já jsem si myslela, že si to rozdělím ty dvě pravdy. Jednu před a jednu po, ale tady k té osmidílné stezce vznešené, toho bude víc asi. Takže teď už víme, že naše současná situace není úplně skvělá a víme i proč a víme, že se s tím dá něco dělat, tak teď se zaměříme na to, co Buddha doporučuje, abychom s tím dělali. A ještě než začnu, tak taková otázka, na kterou taky není jednoduchá odpověď, ale když by se někdo zeptal z těch 4 vznešených pravd, která myslíte, že je nejdůležitější. Kdyby vám třeba někdo řekl, jako, s kým můžete poslouchat, ale jenom jednu, tak kterou byste chtěli slyšet. Těžko by se to rozhodovalo, no. Protože mně se tohle jednou stalo, že jeden náš učitel se ptal na takovouhle otázku a samozřejmě ty odpovědi nebyly. Panovala názorová pluralita, ale asi by to byla ta čtvrtá, no. Asi by to byla ta čtvrtá. S tím, že ale samozřejmě pro někoho, kdo si nemyslí, že je potřeba něco, že nějaká cesta je vůbec potřeba, tak by to asi smysl úplně nemělo, ale třeba kdybychom zůstali jenom u toho utrpení a nemluvili o té cestě, tak by to asi zase mohlo být takový nějaký depresivní.
Nevím. Já myslím, že ta čtvrtá pravda je dost často špatně pochopitelná i pro...
Aha, no, jistu, tak
vlastně,
jo.
Takže,
no, by... jo, tak já byste si vybral, byste si tu čtvrtou.
Jestli bych to pochopil, bez těch
No, to je taky otázka, ale to je, no, to jako, no... To asi, no, to bylo takový
prostě
trošku,
musí být
všechny 4, no, ono to nedávalo úplně smysl, ta otázka, ale jenom mě tak zajímalo, jestli někdo něco řekne, jak neobvyklýho třeba, protože my jsme tenkrát na nic jako nepřišli, jak by se dala jenom jedna vytáhnout, musí být 4, takže, a teď už jsme u té čtvrtý a zase v tom taky panuje trošku, nebo panuje. Je v tom trošku rozdíl, jak to vnímá ten Mahajanový buddhismus a jak to vnímá Theravádový buddhismus. Ale na jedné věci se shodnou asi všichni buddhisti a to je to, co přímo Buddha tehdy v té první rozpravě, v té rozpravě roztočení kola dharmy, tak mluvil o té osmidílné stezce. The Eightfold Noble Path, což je takové shrnutí. A znáte to někdo? Jako věděli byste, co tam... Nebo takhle, je osmidílná teda? Jestli jste někdy viděli takovou tu dharma čakru, ten symbol dharmy, tak tam má 8 těch paprsků, protože symbolizuje osmidílnou stezku. A proč je ta stezka vznešená, proč je noble, the eightfold noble path, tak proč myslíte, že je vznešená?
Protože právě těžší člověk aplikuje, tak jako jde tou cestou směrem od toho, aby o tom jakože negeneruje vlastně člověk ty nečistoty takový, že?
No, jako je vznešená, protože právě, že vede k tomu vznešenému cíli a i proto, že pokud jakoby jsou v něčí praxi všech těchto 8 prvků přítomných, tak lze zaručit, jako, že to přinese výsledek. Ale pokud není všech 8 prvků přítomných, tak údajně ne. A taky to, co jsem říkala minule, vlastně všichni ty, my to překládáme jako vznešené, 4 vznešené pravdy, ale ve skutečnosti, aspoň teda v tibetštině doslova, to je 4 pravdy pro vznešené bytosti. Že to není, že jsou ty pravdy vznešené, ale že jsou pravdou pro toho, kdo je vznešený. A to odkazuje k tomu, že plně to může jakoby pochopit a poznat a prožít jenom vznešená bytost. Takže možná i proto, že tu vznešenou osmidílnou stezku plně praktikuje pouze vznešená bytost. A co tam teda, co je těch 8 prvků té osmidílné stezky?
Tam jsou ty říše, že jo?
To je kolo, to asi myslíte kolo života, že jo? Tak, a tam je toho 12, tam bychom toho měli moc. Správná rozvaha jste říkal. Správná mluva třeba, no, správná mluva.
Správný jednání.
Správný jednání.
Správná píle.
Ano, správná píle.
Neužívání jakoby omamných látek. Že jo, nebo to je ve svých chování.
No, to bude v tom správném chování. No, ale tohle všechno, to je taková ochutnávka, co vy teď říkáte, jako co všechno nás čeká. A úplně shrnout by se to dalo do 3 aspektů. A sice se říká, že pokud chcete pokácet ten obrovský strom nevědomosti, který už má hluboké kořeny, protože už roste hrozně dlouho a fakt jako je to těžký ho pokácet, tak potřebujete 3 věci. Potřebujete pevnou půdu pod nohama, nesmí se to nějak jakože otřásat, nebo prostě nějaká bažina tam, to by šlo špatně. Potom potřebujete silné ruce, aby jako člověk udeřil vždycky na to stejné místo tou sekerou, protože když by, tak to by taky nevedlo k tomu cíli, když by to po každý seknul někam jinam. A do třetice potřebuje ostrý to jak se tomu říká, zkrátka, ten nástroj, no to, na té sekeře prostě to musí být ostrý to ten.
Purko.
No topůrko je právě ostří, to, co... Jo. Já jsem chtěla říct topůrko, ale topůrko je to ostří. Jo. No já jsem si taky, ale pak jsem se zarazila topůrko, já si...
To je pravda, to je asi ta ruko.
No, každopádně to ostří musí být ostré. A to je taková analogie, protože ta pevná půda pod nohama, to je etické jednání. Jo, to potřebuje každý praktikující, ať už chce dosáhnout vlastního vysvobození ze samsáry nebo osvícení, aby mohl pomáhat všem bytostem, tak potřebuje jako základ etické jednání. To správné jednání a správnou mluvu a správné živobytí. A ty silné ruce, tak to je paralela soustředění nebo jako koncentrace vlastně té bdělé pozornosti a koncentrace a nakonec to ostří, ostré, to je paralela moudrosti. A tomu se taky někdy říká trojí cvičení, jako cvičení morálky nebo etiky a koncentrace a moudrosti. No a těch 8 se dá jakoby shrnout tady do těch 3. A teď je ale otázka, odkud začít, protože většinou se říká, že každá další je jakoby o něco těžší než ta první, to znamená, je potřeba začít tím etickým jednáním a potom soustředění a potom přijde ta moudrost. Ale na druhou stranu nějakou určitou moudrost už musíme mít ve chvíli, kdy vůbec chceme začít. Nějaký jako takový úplný základ, prostě nějaký úplně takový základní, řekněme, světový názor nebo náhled už musíme mít, když tu praxi chceme začít. Takže začneme a pak i skončíme tím správným náhled, je right view and right thought or right resolve. To jednomu se říká správný názor nebo správný náhled a druhá je správná myšlenka nebo správné předsevzetí nebo správný záměr. A tyhle ty dvě z těch 8 se týkají právě té moudrosti. A řekněte mi, co myslíte, že člověk musí mít za správný náhled a správnou myšlenku, jako už třeba v začátcích té praxe, kdy ještě nemá moudrost ve smyslu, že by viděl přímo realitu tak, jak je, ale jaký musí mít ten správný náhled, aby vůbec mohl nějak začít.
3 pečetě. Jakože chápat.
4.
No,
to je vědět.
Jo. Závislí zvítání, že nic není oddělený, pomíjivost, a takový ty věci, které vlastně vyvolávají trošku to nepochopení.
No, jo, určitě pomíjivost a vlastně by tak nějak jako měl znát trochu ty předešlý 3 vznešený pravdy, no, že by jako... Třeba by pro něj nemělo být problém akceptovat ty minulý a budoucí životy a nemělo by pro něj být problém právě jako vnímat tu pomíjivost a neutíkat třeba před ní nebo jako ne jako být ochoten si to připustit třeba pomíjivost.
Příčina
a následek. Mhm. Jo, to si tak myslím, že by byl ten základ, no, že... A proč třeba potřebuje vědět o příčině a následku? Nebo karmě, no, příčině a následku?
No, by se třeba nestalo to, co mě, že mi bylo tak 35 a říkal jsem si, celý svět jim proti mě, jo, jako, že jsem si jako neuvědomoval, že se za to můžu stát.
No, to většina lidí asi si tak neuvědomuje. No, to je ten zákon příčiny a následku je důležitý. No, jednak právě proto, že přestaneme obviňovat své okolí, když se nám nedaří, nebo když máme nějaké prostě nedostaneme to, co chceme, nebo přijdeme o to, co jsme chtěli, nebo naopak dostaneme něco, co jsme nechtěli. A další věc je, ale i jako že právě ta znalost příčiny a následku vede k tomu základnímu etickému jednání, protože tak nějak pochopíme, že pokud chceme v budoucnu prostě mít jakž takž pěkný život a dobré přátelé a dostatek třeba, takže proto je potřeba vytvořit příčiny a pokud nechceme žít v místech třeba já nevím, přírodních katastrof a nechceme být nemocní a nechceme prostě takové věci, tak zase je proto potřeba vytvořit příčiny. No. Takže zákon příčiny a následku taky potřebujeme znát. Asi tu karmu, pomíjivost. Vy jste zmínil 4 pečeky, to je taky zajímavé téma, protože právě to, jestli je člověk schopen nebo ochoten akceptovat ty 4 pečeky, tak podle toho jako může nebo může být považován za buddhistu. A pokud není, tak nemůže. Tak pokud jako to nedokáže akceptovat, tak nemůže. A ono to hodně souvisí s tím, o čem jsme mluvili, tak si to můžeme jen tak, protože to je taková věc, na kterou asi často narazíte, tak co jsou to ty 4 pečeky. Proč se to jmenuje? Peček je zřejmě proto, že v minulosti právě ta peček byla zárukou nějaký autentičnosti, že když třeba byl na dokumentu, když byla nějaká peček toho, kdo ji vydal, třeba královská peček, tak bylo zárukou, že to je věrohodný, že to pochází z nějakého zdroje jako věrohodného, autentického. A stejně tak, pokud nějaké učení nebo nějaká něčí teze obsahuje ty 4 pečeky, tak můžeme s důvěrou jako to brát jako buddhistické učení nebo jako nějakou buddhistickou tezi. A ty 4 pečeky, to už budete vědět, o čem mluvím, protože o tom už jsme mluvili, že všechny složené jevy jsou pomíjivé, o tom jsme mluvili, že i to, co se nezdá na první pohled, a vypadá jako stále, jako třeba tady ten hrnek, vypadá jako, že prostě ten není závislý. Musel teda nějak, jako někdo ho musel vyrobit samozřejmě, ale že už teď není nějak závislý na příčinách a podmínkách, tak i ten hrnek je pomíjivý, mění se z okamžiku na okamžik. Všechny jevy, které vzniknou na základě příčin a podmínek, tak se mění z okamžiku na okamžik. Potom další je, že všechny kontaminované jevy jsou utrpením, což se zase pěkně hodí k tomu, že jsme říkali, že v té naší nevědomosti uchopujeme to, co je ve skutečnosti utrpení jako štěstí, ale pokud jsme si vědomi těch 4 pečeky a toho, že všechny kontaminované jevy jsou utrpení, kontaminované znamená kontaminované právě tou nevědomostí a právě těmi mentálními neduhy, tak to všechno se může tvářit jako štěstí, ale není to štěstí v tom smyslu trvalého a hlubokého štěstí, je to vždycky jenom nějaká třeba úleva z horší situace, že by mohlo být i hůř, ale není to štěstí skutečné. A pak třetí je, že všechny jevy jsou prosté já, prosté nějaké takové prostě, jak jsem říkala, své vlastní inherentní esence, která by je nezávisle na naší vlastní mysli činila tím, čím jsou. A potom čtvrtá je, že nirvana je mír a o tom tady vlastně mluvíme. Nirvana je ten zánik, pravda o ustání, pravda o zániku. Tak,
my takhle. Tomu říkáme v terávatě tři charakteristiky existence. Vy tomu neříkáte tři charakteristiky.
Tři charakteristiky existence. Impermanent, inkonstanta, iluzory.
Anicca dukkha, anatta, neja, pomíjivost a strastiplnost. O nirváně, protože jsou to tři charaktery.
No, tak to jste vidíte, tak to...
Jako, no. Není ta nirvána,
jo.
Ale Ale je to toto, no, tedy.
Ano, ale plus ještě je tam navíc, že Nirvana, aby jsme došli k tomu počtu 4, no, protože ty pečeky jsou, skutečně 4, ale tři, jo. No, takže to jako taky patří k tomu, proč jsem o tom začala mluvit, protože to patří k tomu správnému náhledu. A co myslíte, že bude ta správná myšlenka, nebo správné odhodlání, nebo správný záměr? Tyhle všechny překlady jsem našla. Tak co myslíte, že bude to správné odhodlání, nebo správný záměr? To se vůbec nestyďte jako něco říct, protože různé prameny k tomu hovoří různě tady k tomu, jo? Že si můžete poslechnout několik přednášek několika různých učitelů nebo mnichů a každý vám k tomu řekne něco jiného, ale tak, no. Obecně, jako no ano, u nás osvobodit všechny bytosti, ale obecně by se asi dalo říct, že to je jakoby způsob uvažování, který vyplývá z toho, že přijmeme za své ten správný náhled. To znamená třeba, co mě tak napadá, že člověk jakoby nebude tak jako snadno soudit, jo? Nebo že si bude neustále vědom toho závislého vznikání a nebude jakoby, bude si třeba vědom toho, že to, co pro mě vypadá jako 6, takže pro vás bude vypadat jako 9. A jo, a třeba bychom se mohli hádat, proč vy budete to říkat, to je 9, já budu říkat, to je 6. Ale jakože to, no, že ta správná myšlenka je taková, jako být si vědom té vzájemné provázanosti a
respektování.
No a správný záměr. To taky jsem slyšela takový vysvětlení, že správný záměr je to až ve chvíli, kdy vlastně člověk nějakým způsobem integruje všechno to ostatní, správnou mluvu a správné živobytí a tak, jakoby, že se do toho nemusí nutit, jo? Že už jakoby, protože na začátku by člověk tak jako rád, ale řekne si ne, nesmím, ale pak v určitou chvíli, prostě když už má tu správný odhodlání nebo správnou myšlenku, tak jako přirozeně už to nechce takový věci, jo? Že už se do toho nemusí, že už ho to vůbec neláká, že už jakoby to má prokouknutý, prohlídnutý, tak to může být taky ta správná myšlenka. Prostě taková mysl, která přirozeně nechce ty škodlivé věci už, protože je prokoukla, no. Že to není jako potlačování, není to ten restrain, ale už to jde samo, když to tak řeknu. No. Tak to je ideální stav, který ho chceme dosáhnout, aby už to šlo samo, aby nás to už vůbec nelákalo. A teď tedy tohle, co se týká té moudrosti, takové úplně, řekněme to, ten správný náhled, to byl takový úplný základ, který potřebujeme, a ta správná myšlenka, to je něco, k čemu se chceme dostat, k čemu se chceme dopracovat. A teď ty další tři z těch 8 komponentů se týkají morálky nebo jako etického způsobu života. A tam patří správná řeč, správné činy a správné živobytí. Správná řeč, správné činy, správné živobytí, tyhle tři. A na to se podíváme už po přestávce, tak třeba 5 až 10 minut zase nemusí být dlouhá, si myslím, ale abyste se mohli trochu protáhnout nebo si odskočit, nebo se ještě napít, nebo si vyměnit nějaké pozdravy a zkušenosti. Ale nemusí to být moc dlouhé, no.